þetta 17. ágúst.
Laugarholti, Bæjarsveit, Borgarfjarðarsýslu, að mótni 17. ágúst 1968. Björn Blöndal, bóndi og rithöfundur, segir frá.
Já, ég sé Sigfús Blöndal, aðalsræðismaður í Reykjavík. Hann var einu sinni að veiða, það hefur verið, ég man ekki árið, skulum segja það hefur verið 1936. Það nálægt við árið. Hann hafði verið að veiða hérna nokkra daga og svo var það á afmælisdaginnars, ég minn að það var 11. ágúst, þá hérna, þá hafði ég ekki tíma til að fara með honum. Og hérna, hann fór einn að veiða. Þetta var á þeim árum þegar að laxi var stærri en núna, miklu stærri. Þá veitir maður stundum sama daginn, 2-3, jafnvel 4-5, 20 pundar lax og yfir. En ég þurfti að vera í heigi og ég mátti ekki að fara með honum. Hann kemur heim rétt fyrir hádegið og kemur með gríðarstóra lax. Ég held hann hafi verið 25 punda. Og segir að ég farðu fyrir mig fram að á og sagtu fyrir mig tvo aðra sem ég áðar. Og annar er bara mikið stærri en þessi. Tók hann minnsta. Nei, sagði ég frendi, ég er, má ekki vera að því, ég er í heginu og það fyrir að regna bráðum og ég verið að hugsa að koma heginu í löðu. Nei, ég látti ekki svona farðu og sagtu laxana, þetta er alveg rétt hjá mér. Jú, ég veit þá víst. Svo fer ég og sagði laxana og það var satt þeir voru. Annar var svona aðeins stærri en þessi, hann sagði tekið það minnsta og það var rétt. Hvað aðeins stærri, hálfu pundið og svo. En hinn var gríðarstór lax, ég held hann hafi verið 28 punda minnstakosti, ekki 29. Svo var náttúrulega óksan í frásögn seinna. Það gera þeir, komast um til 40. Jæja, það er ekkert með það nema að Halldór Hansen, læknir, hann hafi boðið sér fúsi heim. Það var maður stæðin sinni, þá var hann upp á Hraunsnefi, á Þorbinni bónda, Ólafssyni. En hérna, það var engin bílvegur. Það var engin bílvegur hingað og ekki engin hvítabrún var held ekki komin. Ég man ekki hvernig það var annars. Jæja, nema þar hittust þeir allir, Sigurður gamli í Ferjúkoti og Halldór og Hvanneyri og Sigfús. Og Halldór sýndi þeim, hann fór með stæðsta laxin því hann ætlaði að senda mömmu sinna. Og vissi hann gat komið honum á bíl hjá Ferjúkoti. Jón, hvítabrún hefur verið komin, já, ég sé það núna. Jæja. Og hann sýnir þeim laxin og þeir segja ekki eitt einast orð. En svo sagði Sigfús frá sjálfur, svo gekk ég fyrir horn. Þá heyrði ég voru að tala saman Sigurður og Halldór. Og Halldór segir, Björn er veitand. Áræðalega, sagði Sigurður. Hann er veitand. Jæja. Og Sigfús kom strax og sagði, hvað er þetta? Ég veit í laxin. Já, þeir sagði ekki neitt við því. Svo fór hann upp til heimsótti Halldór Hansen upp að Hraunsnefi. Það var að vera í Norðuró, efri hlutanum. Og svo sagði sig Fúsi alveg frá. Ja, Halldór, já, hann var svo kurtis, hann sagði ekki eitt einu stórð. En ég sá hvað trúði mér ekki. Svo fór hann til Reykjavíkur. Þá var bróðir minn Þorvaldur, læknir á Vífilsstöðum. Eða kandidati, líklega verið læknir þá. Og þá segir, það fara þeir að veiða í Vífilsstöðalæknum. Og Sigfús er að segja hann frá þessu stóra laxi og þá segir Þorvaldur eftir svona stund hvernig var það, fest ekki Bjössi í honum fyrir því. Ekki var öll raunasaga búinn. Mamma hans hann reyndi reykja laxin og færði mömmu sinnan og svo heimsóttir hann því hann afskapla góður mömmu sína. Og það segir við hann þótt ekki stór laxi sem ég veiti og sendi þér. Jú, hann var stór. En Sigfús minn akkur þetta ljúgaði mér. Þú voru ekki veitir að laxa, Björn hefur veitand. Og þá sagði ég bara, ég vildi bara óska upp aldrei veittara lax. Því að trúi mér enginn. Nei, ég held þetta ekki góð saga.
Já.
Já. Stefán Jónsson, hérna, hann kom hér einu sinni og myndi áttu með að segja sína veiðisögur. Svo vildi hann heyra eitthvað um stóra laxan og þá best ég segi þér sögun af stærsta laxinu sem ég hef fengist við. Það vildi Stefán endilega. Já, ég var að veiða í lítilli á terri á. Og svo bara rétt, þegar ég byrja ári, þá fest ég í þessum ólögu skepnum. Ég held hann að vera tveir faðmar og lengd. Og ég elti hann hýl úr hýl. Og endanu var hann farin að þreytast. Og þá var ég staddur þá á stórum kletti og úr sandeyri til þess að draga hann á land þar fyrir neðan. Og þá sá ég hvað feiknanlegt fyrir líkið þetta var. Svo ég sá að ég varð að hoppa á hann að þessum kletti. Og hélt að vera grund fyrir neðan. Og ég hoppaði með stöngina. Og fór alveg að bóla kaff, þá vaknaði ég.
Já.
Það tóldi við...
Víðimel 23, 19.